Азатлык радиосу сөйли бүгүн 20 январ шаршамбы күн микрофон алдында Алан Дашкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар миллий харакаты активисти Гымар Хазрат Батырша өзүнүн ВКонтакте хисабындагы бир видео үчүн экстремизмде айыпланып хакам этиле. Батырша ал видеону өзү куймагандыгын айтты. Доллар менен евро күндөн күн көтөрүлө, Башкырстандан иктисадчы Эльдар Габитов сөздөн ишке көчөргө керек деп саный. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкырстанда Хочманы ибадатында Бакыда кыйынышы мусулман яшьлери орто. Казанда да татарлар арасында Бакыда кыйынышылар бар. Татарлар кирешиндер менен чагыштырганда өз маданиятына бир аз салкыныраак карай. Аз санлы кирешиндер башка ышанычлары болмоо себептен бирдемирээк. Кирешиндердин туум жындызы жыр фестивалы узду. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мәскәү шәһәр хакимиятләре 23 январ Яуза капкасы янында 500ләп кеше катнашында сәяси репрессияләргә каршы урам җыенын уздыруга рөхсәт бирде. Оештыручыларның берсе Анастасия Зотова Азатлыкның рус редакциясенә беренче чиратта җыенның максаты төрмәдә утыручы Илдар Дазинга теләктәшлек белдерү диде. Чараның көн тәртибе киңәйтелде, чөнки кеше хокуклары бозылуына каршы булучыларны берләштергә кирәк, диде Настя.
Абсолютно любого человека на срок до 5 лет в тюрьму могут отправить. Это и дальнобойщики, которые, например, протестуют, это те же самые врачи-учителя, это ипотечники, это обманутые дольщики. У нас, в принципе, много кто в стране выходит с какими-то акциями протеста. И если мы будем выступать только за Эльдара, то вот мы сами, там, 30 человек, друзья Эльдара, будем кричать свободу Эльдару. А хотелось бы все-таки объединить людей, которые выступают примерно за то же самое.
Бізде Эльдар үшін ғыра шықса, Кубылсаның 30 дусты шығар, Эльдарға ерек деп қышқырып тұрыр да бұрылып кетер. Біздің мақсат халықны бірләштіру, дейді Анастасия. Яуза қапқасы Таган районында орнашқан, онда кіші көп ермей, шоңа да қарамастан ұйыштырушылар бұл шараның жемағатшілік иғтибарын жәлбі тешегін әмітләнім. 7 декабр Мәскеуның Басман районы мәхкемесі 33 яшлік Эльдар Дадинны рұқсатсыз урам жиынында қатнашуда ғайыплеп, 3 жылға түрмеге хүкім етті. Дадин өз ғайыбын танымады. Дадин яңа қонуны бұзуда ғайыпленіп, 3 жылға түрмеге отыртылған бірінші кіші. Түньяқтағы осанлы қалықларға ердем ету өзегін 300 мін сум штрафқа хүкім еттілер. Ойышманы шетел агентлары турындағы қонуны бұзуда ғайыплелер. Бұл хақта мәғлімет шараларына адвокат Илнур Шарапов хабар етті. Мәскеуның район мәхкемесі өзекні хүкіметтен бәйсіз ойышмалар турындағы қонуны бұзып, шетел агенті етіп тіркелмеуді ғайыпледі. Шарапов қарар белән риза болмайша ішіне юғарырақ мәхкемеге берешегін айтты. Юстиция министрлігі түньяқтағы осанлы халықларға ярдәм ету өзегін узған елның 27 ноябрендә шетел агентлары исемлегенә кирткән иде. Сентябрьдә Берләшкән Милләтләр Оешмасының жирле особа халыклар мәсьәләләренә багышланган конференциясенә Россиядән Нью-Йоркка оча алмаган 8 кеше арасында Төньяк халыклары үзәге башлыгы Родион Сулянзиге дә бар иде. Аның паспортын Шереметьево һаваланында алып, бер битен йыртып кире кайтардылар, документны бозуда гаепләп, административ тәртип бозуда гаепләделәр. Эш тапкыр җыелып сөйләшкәннән соң Кыргызстан парламенты югары Нарын шарлавыгында һәм Камбар Ата 1 дигән су электр станцияләрен Россия белән бергә төзү килешүеннән баш тартты. 97 депутат бер тавыштан килешүне үзүне хуплады. Кыргызстан икътисад министры урынбасары Нурлан Садыков сүзләренә караганда, 2015 елда Россия югары нарын шарлауға проектын финансылау мәселесін хәл итмәгән, 2016 елға план төзімәгән. Су электр станциясының бірінші агрегаты инде 2016 елда эшли башларға тиеш болған. Хөкүмәт яңа инвесторны тапқашта Россияға 37 миллион долларны кире қайтарашақ, дейді министр урынбасары. Проектның бәясі 3,2 миллиард доллар. Россияның иқтисади қуаты кимуі сәбәпле Қырғызстанға су электр станцияларын төзерге яңа инвесторларын эзләргә туры киләчәк дигән иде президент Алмазбек Атамбаев. Пакистанның Төньяк көнбатышындагы Пешавар шәһәреннән 17 чакрымда урнашкан Бачахан университеты кампусында террор гамәле нәтиҗәсендә 20-дән артык кеше һәлак булды. Иминлек кешеләре университет корылмаларыннан читтә һөҗүм иткән кешене кулга алды. Террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә Пакистан Афганистандагы Талибанның бер канаты алды. Соңрак илдәге Талибанның матбугат вәкиле һөҗүмне кискен тәнкыйтьләде. Отышлар һәм шартлау уку йортының компьютер һәм менеджмент факультетында дәресләр башланган сәгатьләрдә булды. Гадәттә бу вакытта иминлекне тикшерергә тиеш булган полиция килмәгән. Бу хакта Азатлыкның Пакистан Машал бүлегенә профессор Аббас Али хәбәр иткән. 2012 елда ачылган Бачахан университеты Пакистанда көч куллануны туктатуны алга сөргән Паштун хәрәкәте җитәкчесе Хан Габделгафар Хан исеме белән аталган. Бүген аның үлеменә 28 ел тулган көн. 30-нчы елларда Хан торгынлыкта булган Паштун җәмгыятен Британия империясенә каршы тыныч юл белән көрәшкә күтәргән милли җитәкче. Университетта 3 меңләп студент укый, 600 ләп мөгаллим эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гымар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мөселманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәүде бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 282-нче мәддә инде, шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде үземнең битинде. Шунда бер генә түгел янда, ул бүтән төрле ашарат нәрсә бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйбергә куя башлаган. Мин аны әзерәк кенә нитмәгәнмен. Кызларга каршы мин Фейсбукта күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Сонда күбрәк кешеләр белән дирес аралашабыз, нитәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйган да кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаклар бар, теге «Ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах» флагка ак белән язган, ак кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса теге бер гаеп тауып миңа мәхкәмә эше ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Саудия апага ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Шалыдагы Айдар абыйга хәзер ашып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм шүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләрләр болар. Минем элеккегә тормышымдагы бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләрләр алар. Ну, җинаять эшләре булмагач, теге бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине беренче таба алмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән осы инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгел дә, ну, күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, хәр нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәнне бөтен нәрсә бүген менә судта дагын ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмешләрне мине яклап, мине яклыны бирделәр алар. Теге
шәһадәт кылдылар.
Шәхси шаһит бирделәр, шаһит бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, бер ни әйберләр юк. Гомумән инде судьядан нитте бик ачуы чыкты моңа. Тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ачкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шилеп пышлы килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде. Имештер, монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренлә бер 6-7 тапкырында биргәч инде, следственный комитет аларга алып барды, ул кире кайтарды. Шуннан соң, ниһаять, Шарапов кул куеп киткән аңа шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Уздырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның ниенә карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләре юк аларның, бер ни дәлилләре юк. Мине гаепләү бер нәрсәләре юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдер куйганын белүгә, мин үземнең битне яптым. Çünkü o an tuğul yaranda başka nelerde bin anda aktar atalaş koradın. Başka türlü nelerde koyanlar minim isimli anda bahap nıyıraktı gerçekten nelerde baranda. Çünkü biz Müslüman kişiler anda evlilik nıyırak düştü gel. Şunun için olan da bilgeç miyiz? Naybi Yüllü'nün gayrı bir tüşü azadlıkımızın yaşlar, azadlık yaşlar birliğinin reisine müracaat edip onunla birlikte yaptık biz. Bu, bu bitmeyindi. Mine bugün günde mine şu şekilde hele mine mahkeme devam ite 1 fevralda saat 10'da devam iteşek.
Sizin advokat var mı?
Var ayı. Ruslan Garifullin degen Moskova ülkesinin advokatlar birliğinden o. O var aynı işini bizden. O yaklaşı. Dağın Ferit abi Zakiyev, o dağın. Peki bu cemaat yaklaşı sayımdı. Yobarga yokmazsa da böyle şeyler yerdeneyim minanı. Burası kuyganlar ana. Çünkü minanı sor, peki karamışı kalgan mı? Ona istihar kıymedi kontaktka. Çünkü, no, ösün etken de, ete de bete de sonda, peki, peki ciddi kişiler de bir yok. Yaşlar, onda mini direkt nider Facebook'ta onda direkt kişiler fazla yapalar nider bulgar şimdi iş onda kuşkeni. Hem bana mina ihtiyar kimede derken onda şolar şundan faydalanıp kimde kuyganlandı. Şunda o nitte mi dolar mı sözü battı mı dolar mı? Bu ama dedi ki onlar onu satın alışıp alganlar da mine sen kuygan kandı bu adamın her bir nitmek şey bağlar mı? Zayıflemek şey bağlar mı?
Bu 15. yılda bulgan kalma 14'te mi koşan kuygan?
Bu varayken bu oruç etken eskişini 2 yıl içinde kimdir kuyganlığı deyip etkiler. Bunlar üzeri de bilmiyorlar. Bu ama derken yetersizler kiler işte benim kompüterde min kuygan deyip etmek şey bağlar mı? Üzerine koşan ikerinde. Hatta onların yani IP adresleri neleri tege edirler bir nesler birinci tege oruç etkilerinde kazakilini bazı yuganda var mı?
Siz koşan bitirdiniz bu nene kontaktını?
Koşan ettiler onu sen şaşkanlar deyip. Мен ашуда тикшерә башладым, кирдем дә тикшердем мин аны ише, шул кеш шуны яптым инде.
Күз көне мәҗә җәй көне, ягъни.
Күз көне. Менә әйтте дә, монда бер нәрсә юк. Ул просто тиге миндә кыскасы бәйләнәлек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда тиге мусульманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дип инде чыгыш ясаганнар, һәм монда ниндер псевдо урыш әйткәндә Sevda ekstratlar kabul, onlar imiz tarafında ekstremizm şapkaları var mı da değil. Bunlar şuşa nedir bir iki kişiden ne olup soytif çağırganlar alanında. Mine gayetlerge kişi topkanlar mı ya uleminde şuşa işkeşler ministerlikler kişilerin de var. Şular eybir vardı biz oranda şakırtırdı hayat tutka. Çünkü ne işin digende onda ne sebep var bizge kursatıgız. Advokat ekti. Eğer de Şakir uzuk uygan bulsa da hatta bana administratif işten ortak bir neyse bulmaydı ya da bulmaydı ya da yani, uyku uymağına ibirge siz ona cinayet işe başkansız diye eğitim de fakat şöyle diye eğitim de
bu beylengen tüp nerseler şul flak mı? Yani mitingini tam bitindi videonu uyganda beylengen
uzu onda uzu çünkü Müslümanların onda kimlerdir yuvalgan mı? Onda bitti Dagistan'da kişiler yuvalaydı Müslümanlar neske bargan gizden koytmalar kişiler kutun kızlar yuvalalarında kubkine. Bu türler de aynı anda kubmadık şeyler. Bunlar şuna mikin uzrağına. O sanın sen yurdun mikin anda tege neyi bitirse kanunga turu kilgen. Onlar ona uzrağınları nimine biz televitemiz Müslümanlarına cebirlevini, kişiler yuvaltığını, kişiler uğurlağını tuktatıqız deyip onlar silezenler anda olmalaydı. Bugün kere de bakalım. Митинг Махачкалы 2013 год деген, ул әлдә тора анда нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнделәр, Рафис Кашаповны биш язма.
Шушылай гына, шулай гына. Бүтән гаепләргә әйбәдән юк аларны Аллаһ шөкер. Булса да мөнни пузыр юк, бусында гын тәй кабарткан, собыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шотлап, ул яраларга да тиешәле ул әйе. Җинаять шу бара, тиешле кеше җинаять шу ашып, аны гаепләр син. Монда җинаять та юк, нидә юк. Минем әйе, бұлар шол теге дини хәрәкәт ишкә булса, минем кибедә ашулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларына, чөнки мин дини хәле буларак килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул шабытна дине мулла буларак килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәш инде мин анда бөтен теге митингларда да катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ал кешеләрне чакырдым. Yani o şomada olar, minimanda bulamaydı. Olar neşik beylenirge bilmediler. Yani, türlü yaklar, administratif işler, tege bizge, tege tiktim alan ittiler, olar bir neşe tapkar, bizge açtılar indi, anlaştıraflar bilgenleri. Яғни милли ҳаракатга мен шундай босим бар инде. Мен анда башы бармауны талап итәр булайлар. Мен оны алмышым. Мен йөрмәүне, чтоб мин милли ҳаракаттан ярап булсын. Әйтеге дини кеше анда булмасын дигән шикләр әгендә.
Татар милли ҳаракаты активисты Гамар Хазрат Батыр ша белән Наиф Ахмал сөйләштә әлегән кемене безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlaq.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү биржасында АКШ доллары бәясе 81 долларга якынлашып килә, евро 88 сумнузда. Рубльнең шираттагы арзанаю бер мичкә Brent нефтенең бәясе 28 доллардан түбән төшкәннән соң башланды. Кичә халыгара энергия идарәсе белгечләре кышның җылы килү сәбәпле 2016 елда нефткә ихтыяҗның кертелгәннән азрак үсүен, ә нефть чыгаруның арта баруын шул сәбәпле нефть базарында ихтыяҗ белән тәкъдимнәрнең тәңгәлләшә алмавын белдерде. Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Табулев икътисадчы Илдар Габитовтан бүгенге вазгыятькә аңлатма бирүне сорады.
Бүген сез икътисадчы буларак нимәсен борсылагыз?
Менә ошо хәвефле заманда яшәйбез. Төрле имештәргә ышанып китеп, паникага бирелүенә мин куркам. Шул гына борсой. Әгәр дә халык шул имешкә ышанып, паникага бирелеп, мәсәлән, банкта яткан акчаларын алып, булган гына акчаларын товар сатып алуга юнәлтә башлаһа, бездә паника домино эффекты белән әдрәк кенә хәлде мискрүгә алып барып җиткерү мөмкин. Менә шуннан гына башлам.
Һәм хәзер икътисадчы буларак бүгенге көндә менә илдең һәм Башкортстанның икътисади хәлен ничек бағалайсыз?
Бында күптәр куркытып маташа. Янәһе безнең хәлләр бик мөшкүл дип. Әмма ләкин мин бер яһәттән оптимист караштамын. Чөнки безнең сокырдан тик оптимист караш кына булырга тиеш. Сокырдан сыгу өчен, өскә халкы өчен ыңгай караш булды һине. Моныңга нигезләр бар, чөнки хәзер дәүләт етәкселеге халык аңланы артка сигенергә урын калманы, нефткә булган ышаныс тамамланды шикелле. Тимәк, реаль эшләр менән безгә шөгыльләнергә кирәк, үзебезнең икътисадты үстерергә кирәк, структур үзгәртүләргә, үздән эшкә күчерергә вакыт итте. Күптәннән бит һөйләп киләбез. Икътисадты, сәнәгатьне үстерү, үзебезнең теге импорт алмаштыру турындагы сүзләр буш кына булып калмас дип уйлыйм. Хәзер иң һызганып эшкә тотынырга вакыт.
Ә бына бу көсектән сыгу рецептын нимәлә күрәсез?
Безнең бердәнбер рецепт үзебезнең мына бүтә булган көсте туплап мобилизацион икътисадка күчергә тырышып эшләргә бергемгә лә ышанырга мөмкинчелекләр калманы инде. Нефтенә лә, газына лә ышанмай, тик үзебезнең булган ресурсларны файдаланып үзебездә бөтен мөмкинчелекләр бар, төп продуктларны етештерергә. Шуга теге һаванан төшкән һаванан алма биш авызыма төште көтеп ятырга туктарга вакыт уже.
Икътисадчы Илдар Габитов белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев сөйләштә. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlaq.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңдайсыз. 19 январда Казанда православ христианнар хочманы гыйбадатын башкарды. Кабан көлүндө өткөн бекеде кыйынуу чарасында койбур христианнарга тилектештик ишин кыйынган татарлар да чырады. Хочманыны Казандагы хабарчыбыз Райнур Шакир күзөттү.
И спаси Боже души вашу
доброту. Танис, у нас символ с Украином. Не не мог сатан шарп койдун, нәрсә кирәк иде?
Сәнлеге өчен үземне чарптырырга.
Ульяновскидан килдем дип әйттең.
Ульяновскидан килдем, әйе.
Суык булмадымы соң?
Ә?
Суык булмадымы?
Суык түбе.
Ә башка көннәрдә кыйнасыңмы?
Юк, башка көннәрдә кыйнаган юк.
Ни өчен бүген генә кыйнаган алайса?
Бу хигиендиләр бит урыслар. Шуның өчен. Сәнлеге өчен
Тилектәшлек күрсәтергә тырышырмын.
Әйе. Да будешь дука. Терпимость. Религия лапа.
Ничә тапкыр кыйганың булды?
5 тан артык инде. 5 ел подряд.
Шушы көннәрдә генә кыйнасың.
Әйе.
Ә үзеңне чыныктырасыңмы башла?
Элек чыныктырадырым хәзер.
Авырмыйсыңмы соң?
Юк, шуның өчен менә кыйнандай да авырмады.
Салкын дигәне юкмы? Салкын дигәне булмадымы?
Салкын дигәне юк.
5 ел буена.
Кыйнаганнан күрәм инде.
Кыйнарга киңәштәсеңме башкаларга?
Итәм. Мин кыйнырыйм әле, просто мөмкинлек юк. Кешеләр булмый, мин кыйнарга кушырап. Я булай кешеләр белән булмый.
Казанда православ христианнарының хочманы гыйбадатыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Башкортстанда исә бәкедә кыйынучы мусульман яшьләре арта. Хәзрәт моңа аңлатма бирә. Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаевны тыңлыйык.
Башкортстан мусульмандары урыстардың мәкәлә кыйыну сарахында мусульман яшьләренең күп булуына борсылу белдерде. Ихлас мәсетеннән Мөхәммәт хәзрәт билдәләвенсә, бул яшьләрнең бер-береһенә эярүеннән килеп сыга.
Халыкның битаның бер үзенчәлеге бар. Тәклит. Ләкин тәклит ул ярушанлык дип атала. Ярушан. Менә исемләрне дә бит инде тоталар да. Там Карина, Максим һәм башкалар. Һәм монда да шул тәклит. Тәклит ул әлбәттә акыллы кешеләргә яхшы гамәлләрдә яру. Ул яхшы. Ул файдалы. Ләкин менә бу белмәүчелек аркасында, мәгълүматсызлык аркасында шулай ияру. Ул әлбәттә матур күренеш түгел. Матур күренеш түгел. Мөселман яшьләре дә алар теге за компанию монахов женился дигән кебек итеп шулай ярып барып дус иш белән аралашып йөриләр инде.
Шул ук вакытта Мөхәммәт хәзрәт яшьләрнең бу адымын аңлап кабул итергә лә сакыра.
Монда теге яратып карасаң, матур күзлән карасаң, матурлык та бар, яратмыйча карасаң, ямьсезлек та бар. Яшьләр битендә бар, ахмак түгел, сошалар гыйлемлеләр, бөтенсе дә югары гыйлемнәре бар, активный пользователь компьютерын дигәндәй. Без бит мөселман илендә яшәрбез, ни дисәк тә православие алдынгылык алган мәмләкәттә илдә яшибез. Шуның өчен яшьләребез арасында шундый нәрсәләр бар.
Өфелә мәкелә урыстар менән бергә куенган мусулман яшьләре үзләренең бу адымга баруын бик ябай аңлата.
Беренче тапкыр суга чумдым. Тәнеңә рәхәт килде.
Юк, без гомумән христиандар халыклары белән мусулман халыклары безнең республикабызда бергә яшәбез, тату яшәбез, шуңа күрә. Бергә улар безнең байрамнарды каршылай, без уларның байрамларын каршылайбыз. Бу нимәлә бер нимәлә юк, насарлык юк.
Куйну вакытында гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев нишәттәк әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Акбарс яшьләр үзәгендә 8-нче тапкыр Туым җындызы крәшен җыр фестивале узды. Барлыгы җыр фестивалендә 500-гә якын кеше катнашкан, шуларның 150-се финалга үткән. оештыручы Людмила Белоусова былай диде.
Бүгүнкү чараның төп максаты менә үзебезнең рухи байлыкларыбызны, үзебезнең традицияларыбызны, җырларыбызны яшь буынга тапшыру, тамырларыбызны барлау. 500-дән артык бала катнашты безнең фестивальдә. Шушы фестивальнең йолдызлары бүгенге көндә Бермәшик дәүләт ансамблендә эшлиләр барсыда. Җәмәгатьчелек тарафыннан гына уздырыла, безнең оешма белән, оешма тарафыннан, спонсорлар тарафыннан бу республика киләш оешмасының проекты безгә при поддержке Министерства культуры в этом году. Мөселман татарларына бөтен шартлар да тудырылган. Моның өчен без күбрәк на общественных началах дип әйтик. Безнең өчен менә мондый дәүләт карамагыннан фестивальләр каралмаган, дәүләт карамаган нәрсә каралмаган.
Бәйгене оештыручы Людмила Белоусова булды. Крәшеннәрнең Бермәнчик дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков фикер мондый.
Һәр халык үзенең тамырына, нигезенә төшергә маташа. Чөнки элегерәк бөтенебездә бер дигәч, бер халык дип яшәсәк, бүген һәр кичкенә халыклар да үзенең тамырын күрсәтергә, үзенең матурлыгын күрсәтергә тырыша. Гореф-гадәтеңне, телеңне сакласаң, сакып кала алсаң, балаларга җиткерә алсаң үзеңне, димәк, бу халык яшый әле дигәнне аңлатам.
Диде Бермәнчик дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков. Татарстанның атказанган артисты Виталий Агапов крәшенә аз булганга тату дип саный.
Гомән алганда эс санлы халыклар тыгызрак, дусрак булалар. Ник дигәндә, аларның ышанычлары юк башка әйтик кемнәргә карап. Татар халкы 7 миллион дип яшәләр икән. Хәзер алар белән без күп. Һәм шуңа күрә аларның бәлки эшләгән эшләре күренеп тә бетмидер төрле җирдә. Шул ук Красноярск, Иркутск, башка төбәкләрдә татарлар рәхәтләнеп әйтик үз менә казаннары кайнап, матур итеп урыпка да җырлар, ансамбльләр төшеп яталар, әйме. Ә без Татарстанда бәлки инде без монда күбәп, сан буенча безгә мысалы җирдә дәүләт тарафыннан эшләнгән эшләрдә дип. Ә безгә бит әйтик менә көтеп ятырга ярамый. Шул ук Мари, Чуваш, әйме башка республика яшәүче сәбәпле без инде без шуңа күрә тартышабыз, тырышабыз, алга таба үрмәлибез. Күп санлы халыклар әз генә үзенең мәдәнияте бәлки бераз гына салкынрак, бераз гына әйтик сүпәнрәк бар иде. Ә бу алганда менә татар җырлары шы, халык җырлары шы, ә инде крәш җырлары минем фанымда.
Диде артист Виталий Агапов, Камал театры артисты Наил Дунаев булай ди.
Крәш халкының фольклор байлыгын, аларның тирәнлеген күреп шул кадәр куандыра. Ул гомерлеккә дөресен генә әйткәндә бит бу безнең Крашим я думаю, бүтін татарларның файлан байлықлары. Татарларда ол қадар көп сақламаған дейін арқасында да деп өлем. А крашимдерді ол аларға қағылышы болмаған, түйші болмаған, бұрынғынан берлес келген мұңларыны сақлап келгенлер деп өлем.
Дейді Ғалескер Камал театр артисті Наил Дунаев жеңушілеріні Ақбаш холдинг жәмғияті башлығы Иван Егоров қытлады.
Яңа елның күкте янған яңа елдізін атырға да алып жетті. Сіздің арасы кірі Менә монда кандидат бер сабак диләр, берсе сорый диләр. Сорыса алтын алдырып торабыз, аны ачып окуйбыз. Бу йолдызы җиңүчесе Казгол Константин Сандугаш Бакалецк район. Сандугаш!
Сандугаш Казгол ансамбле Бакалы районы, Башкортстан!
Туым жандызы бәйгесіндегі шығышларының біздің интернет сәхифебіздегі видеодан да көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.